kas darbojas mūsu pašvaldībā. Vai ir paredzēts arī kādi citi instrumenti, jo, nu teiksim, tikko arī, ko Gaidis pieminēja, ir jaunas lietas, kas viss būs tas, tas viss būs ļoti, ļoti dārgs un ļoti ietilpīgas, vai maz šis plāns, teiksim, bez kapitāla sabiedrība un pašvaldība līdzfinansējuma vispār īstenojuma. Paldies.
Nu, attiecībā uz normatīvajiem aktiem, viena ziņa ir tāda, kas ir... Ja sākotnēji bija plānots, ka nu, kaut vai attiecībā uz to pašu dalītās vākšanas sistēmu, tamlīdzīgām lietām bioloģijas vākšanu, ka tiks noteikti kritēriji, nu, kādas tad minimālās prasības, tad uz šo brīdi šis jautājums ir jau kādu laiku noņems no dienas kārtības, un tā vietā ir likumdevējs izvēlējies un atbildīgā ministrija iet šo te ceļu, ka vienkārši no pašvaldībām tiek prasīts šis rezultāts. Nu, tas, par ko jau mēs diskutējām. Uz šo brīdi tieši kādā veidā tas tiks rēķināts, cik kurai pašvaldībai un par kādām atkritumu plūsmām būs jāatbild, nu, šobrīd tas nav skaidrs. Cik es zinu, šis jautājums arī ir aktualizēts pašvaldību savienībā. Un pašvaldības savienība sarunās ar ministriju šo te runā, bet nu, man nav informācijas tieši, cik tā tas ir pavirzījies. Nu, vēl viens jautājums arī attiecībā, kas sasaistās ar jautājumu otro daļu par šo te finansēšanu. Nu, šobrīd ir tā, es atvainojos vakardienas neesmu apskatījies, bet aizvakar vēl joprojām attiecībā, nu, kas, protams, ir aktuāls jautājums fondu līdzfinansējumu, nu, vai fondu atbalstu šiem te visiem projektiem, tad pāris dienas atpakaļ joprojām ministrijas mājaslapā bija tā pati informācija, kas vasaras sākumā. Līdz ar to tur ir noteikts, jā, tie virzieni, kam varētu būt atbalsts kādā apmērā, nu, kā es minēju, jā, šīs aktivitātes apmērs atbalsta nosacījumi, bet pilnīgi droši pēc šīs informācijas mēs šobrīd nevaram saplānot. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka teiksim, nu, tie loģiskie virzieni, protams, tā ir aprits ekonomika, protams, tā ir atkrituma pārstrāde, dalītā vākšana, tas ir skaidrs, bet cik, kam, pie kādiem nosacījumiem, to mēs arī šobrīd nevaram pateikt. Un vēl arī par tas, ko jūs minējāt par šīm te finansēšanas iespējām pasākumiem. Nu, principā ir tā, ka nu, kaut kādā apmērā tas fonda finansējums būs, jautājums par tām aktivitātēm, bet principā jā, kaut vai tā pati poligona uzturēšana un teiksim tās ikdienas eksploatācijas darbības, arī sabiedrības informēšana, tas ir poligona tarifs. Nu, jebkurā gadījumā teiksim tā piesārņotājs maksā, atkrituma radītājs maksā. Kas arī manā ieskatā nav nepareizi. Vienīgais jautājums ir tas slieksnis, kur ir tas slieksnis, līdz cik tālu mēs varam iet ar šo te tarifu. Bet jebkurā gadījumā arī, teiksim, kaut to īstenojot projekts, jebkurā gadījumā pirms projekta īstenošanas, nu tā ierastā praksa īpaši saistībā fonda projektiem, jebkurā gadījumā vienmēr tiek rēķināta šī te affordability, nu, spēja atļauties, nu, maksāt spējas novērtējums, un tad skatās, ja mēs īstenojam šo te, cik tas beigās maksās, un iedzīvotāji to varēs samaksāt.
Lai es atbildēju. Paldies, kolēģi. Ir vēl kas par šo Jūzefa Kļavalūdzu?
Tā, man jautājums ir tāds, divi jautājumi principā, ja? Tātad šie aprēķinu dati, kas, ko jūs saucāt, tur mēs skatījāmies pie jūrai ar kolēģi arī, ka tur ir kaut kādi 18 ar asarām miljoni būs jāiegulda, nu, varētu būt arī kaut kādi, kā jūs sakat, Eiropas līdzfinansējums, uz cik vecu, jeb cik jauna ir, cik veci ir šie te, jeb jauni, cik aktuāli, pareizāk sakot, ir izstrādāti šie te aprēķini, jo mēs dzīvē zinām, kad regulāri cenu mērogs, jūs pats zināt, iet visu laiku tikai uz vienu pusi, ja? Tāds jautājums, pirmais.
Jā, paldies par jautājumu. Faktiski šīs te izmaksas, nu, teiksim tā, tās ir aplēses. Pirmkārt, tās ir aplēses, cik tas varētu maksāt, jo nu, detalizētas izmaksas mēs pirmkārt reiķinām tehniski-ekonomiskajā pamatojumā, pēc tam, cik tas beigās maksā nosaka iepirkums, bet jebkurā gadījumā šīs ir, izmaksas ir noteiktas faktiski šā brīža cenās, cik tas varētu maksāt. Attiecībā uz sadārdzinājumiem, protams, tas ir iespējams, bet kāda varētu būt šī te dinamika, īpaši ņemot vērā pēdējos gadus, kā ir mainījušās cenas un kā viņas ir svārstījušās, nu, tad to būs, nu, teiksim tā, tāda prognozēšana, tas varētu būt, nu, teiksim tā, ar zemu ticamību. Uh-huh.
Un otrs jautājums ir šeit tā ļoti nu, skaisti ir aprakstīts par lokālās atkritumu pārstrādes infrastruktūras attīstību. Tātad bioloģiski noārdāmi atkritumi un zaļo dārzu un parku atkritumu kompostēšana. Jo arī es kā deputāts esmu saņēmusi, tas gan īsti uz šo neatiec, ko es tūlīt jums tālāk pajautāšu, kad arī te kolēģiem, kad ir, vai ir jautājumi no vairākiem iedzīvotājiem, kad Talsos varēs, nu, tiks izbūvēts vai varētu tikt izbūvēts laukums, jeb kā lai viņi pareizi nosauc, ja? Nu, drīzāk laukums, jo kādreiz arī tāds bija plānots. Nē, zaļo dārzu un parku atkritumu šo te, ja, to, nu, zāri, lapas un tā tālāk. Tas tā kā uz jums īsti nē, tas uz kolēģiem un uz vadību, ja, kad tād, jo tāds plāns kaut kad bija 16. 17. Gadā, viņš kaut kur nogrima, bet jums jautājums ir tāds, vai ar šādas infrastruktūras izveidi, es saprotu, tie ir vieni no virzieniem, jā, kā jūs te rakstat ļoti gudri, kad katram izdalīs kādu maikos kompostēšanas aprīkojumu un arī šeit arī paredzēt šie te, nu, kā teikt, laukumu ierīkošana šiem te zaļajiem dārzu un parku atkritumiem. Bet viss jau atdursies, manuprāt, nu, nekas pa velti nebūs. Vai tas cilvēks vispār spēs, vai kāds ir kalkulējis? Jūs ļoti pareizi teicāt, ka poligona tarifs un, kā teikt, bet tā cilvēka maksātspēja ir otrā puse, un otrkārt, tā paskatoties tos plānus, tur ir šausmīgi saspriekti tie termiņi. Ja? Un tas ir tas, un es saprotu, tur ir Eiropas regulas pretim, un valsts uzņēmusies ir saistības, bet vai kāds tā līdz galam ir izdomājis, kā to visu sasiet un noīstenot, ja? Jo mēs zinām, BNA projekts, te kaut kad kolēģi solījās arī aizbraukt uz piejūru, kā tur tā īstenošana iet, šobrīd īstas informācijas nav, bet kā arī pats Zaporožets skaidroja, kad kaut kāda atpalīcība it kā būšo. Nu, tāda lieta, ja? Jo tie termiņi, tur 25. Gads, ko jūs saucāt, tie procenti, viņi ir iekšā. 30. Gads, viņš jau tas laiks skrien vējas pārniem. Tāds bija tas komentārs, un es tur redzu ļoti augstus riskus.
Jā, paldies par jautājumu, īsi arī atbildēšu. Protams, saistībā ar šiem te mērķiem riski ir, un tas uz ko, nu, teiksim tā, lai iet uz priekšu un lai šo tas risku samazinātu, pirmām kārtām ir tieši jākoncentrējās uz šo te bioloģiju, kas ir lielākā plūsma, jo, ja mēs ņemam un pārstrādājam šo te bioloģiju, mēs jau dabējam kaut kāds 35-40% pārstrādi. Pēc tam ir tā pati dalītā vākšana. Nu, tas ir, nu, faktiski kopumā runājot, ja mēs skatāmies uz atkritumu apsaimniekošanu, tad, nu, Es kādu laiku šajā sektorā darbojos, ir pilnīgi skaidrs, nu, ka inerce šeit sistēmai ir diezgan milzīga. Un lai iekusinātu šos te procesus, paiet laiks. Būs problēmas arī ar to pašu bioloģijas dalīto vākšanu, kā jau es minēju, bet tas mans redzējums ir tāds, ka vai tā ir bioloģijas dalītā vākšana, vai tas, ko es minēju, ir šis te lietu savākšanas un atkārtotas izmantošanas sistēmas izveida. Nu, tas ir jāsāk darīt. Tas ir jāsāk darīt, un tajā brīdī, tad, kad to sāk darīt, tad arī var skaidrāk saprast, cik tas labi strādā, kur ir problēmas, galu galā, cik tas maksā. Un tādā veidā solīt pa solītim iet uz priekšu, jo nu, vienā dienā, teiksim, nu, tā filozofiski skatoties, pateikt, nu, iedzīvotāji, neradiet atkritumus. Vai izmantojiet tikai, pērciet tikai tādas preces vai pieņemsim produktus tikai tādā iepakojumā, kas ir nododams, kas ir sekmīgi pārstrādājums. Nu, tas tā nenotiks.
Mēs tādu maz tādu remarku par bioloģiskiem atkritumiem. Pats personīgi zinu vienu, tur ir, nu, cik trīs mājas kopā ir Rīgā, Rīgas pašā centrā, kas labprāt izmanto šo iespēju un uzlikt bioloģisko konteineru. Un, principā, nepagāja ne mēnesi, tad bija karstā vasara, kad viņi atteicās. Jo konteineris ir tāds, kas, protams, viņš ventilējums, viņš viņam tagad cep tek cauri visu, ja tu viņu nesavāc katru dienu, tad, principā, pēc divām dienām tur ir tā, ka sēta nav iespējams iet. Un trīs veseli mājas atteicās no šīs tehnoloģijas, kā tiek savāks bioloģiski atkritumi. Almāns Kalniņš arī cēla. Tas nav jāatbild, tas to. Almāns Kalniņš savu roku uzvēl.
Jā, labdien. Jā, Jūzef jau uzsāka mazliet šo tēmu. Jā, mums ir rādītāji, kas mums ir jāsasniedz. Nu, kas tad notiks, ja tos rādītājs nesasniegs? Vai tas ir, kāds tad būs tās sankcijas? Vai tas ir kaut kāds sots par nesasniegto? Vai kā tas tālāk notiks?
Paldies par jautājumu. Pilnīgi 100% precīzi nevarēšu atbildēt, bet nu, tā vispārējā schēma ir sekojošie valstī ir neizpildi attiecībā uz tām saistībām, ko mēs esam uzņēmušies pret Eiropas Savienību. Tad tiek piemērotas soda sankcijas līdz tam brīdim, kamēr šīs te prasības tiek izpildītas. Respektīvi, protams, tās summas, kas tiek pielemtas, maksā valsts, nu, bet tad tālāk attiecīgi, nu, ja ir noteikti šī pašvaldība atbildība, tad visticamāk, ka beigās nu, sauksim to tā par rēķinu, ka viņš nonāk līdz pašvaldībām.
Paldies.
Labi, kolēģi, vēl par šo. Jā, jautājumu vairs nav. Jā, tad es saku liels paldies, Kasper, par ziņojumu. Protams, tas būs ļoti sarežģīts stāsts, manuprāt. Ļoti sarežģīts, jo Dievs dod, lai tas viss izdodās, un ideja ir laba, un viņa ir ļoti vajadzīga, un mēs saņem pie tā vajadzēja strādāt. Un tagad mēs mēģināsim 7 gados to visu atzīt. Nu, Dievs dod, lai mums viss tas izdodās. Paldies! Paldies!
Paldies visiem!
Jā, Laurī! Es droši vien tāpēc, ka bez mikrofona, jā.
Jā, laikam nedzirdēju, jā, no Zoomā, mums nebija skaņa.
Jā, Lauri, es arī atvainojos no savas puses, jā, lūdzu, tad par otro dienas kārtības jautājumu ziņot.
Jā, viss kārtība. Jā, labdien visiem. Tad attiecībā par sagatavotu lēmu projektu, tad es drusiņu pat vēsturi atgriezīšos, tad pagājušā gada 28. jūlijā Talsnovas novada doma tad pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts izstrādāt valsts aizsargā no kultūras pieminekļu individuālo aizsargos projektu. Attiecībā par šo projektu tad mēs izsludinājām iepirkumu, mēs saņēmām vienu piedāvājumu, un šis piedāvājums mums ievērojami pārsniedz šo sākotnēji paredzamo līguma cenu. Līdz ar to mēs šī gada 15. jūnijā gājām uz attīstības komiteju ar lēmu projektu, ar kuru mēs tā kā noteicām, ka tiek pārtraukt šī dokumenta izstrāda. Tātad šajā komitejas sēdē tika izteikts priekšlikums pārskatīt šo lēmumu projektu un izvērtēt nepieciešamību turpināt risināt šo jautājumu. Tas, kas ir izdarīts, tātad mēs esam pārskatījuši darba uzdevumu un piedāvājumus to izteikt savādā redakcijā un tad atkārtot tad veikt iepirkumi un tad attiecīt no šīm summām, tad arī lemt tālāk par šī projekta izstrādi. Tas, kas tātad būtiskās lietas, tātad ir šie grozījumi darba uzdevumā, Un tad būtiski to, ko mēs paredzām izdarīt šos grozījumus, ir samazināt šo pieminekļu skaitu, kuram tad izstrādā šīs individuālās aizsargjoslas, tas ir no 79 uz lēmu projektā gan minēts ir 48, bet tie būs 47 pieminekļi, jo viens piemineklis ies ārā, tā būs Valdemārpils sinagoga gabula, kas iekļaujās Valdemārpils vēsturiskā centra teritorijā, tāpēc viņam individuāli šo aizsargjoslu nevajadzēs izstrādāt, bet tie būs 47 pieminekļi. Un tas, kas to, ko mēs redzam, kāpēc vajadzētu samazināt uz šo skaitli un kas tas būtiskais, ko mēs samazinām, tad mēs šajā projektā atsakāmies principā, no arheoloģijas pieminekļiem. Paliek tikai viens arheoloģijas piemineklis, tas ir Normožas viduslaika pils, jo viņš ir kā noteicis gan kā šis arhitektūras piemineklis šai pilī un šī pils arī noteikti kā arheoloģijas piemineklis, līdz ar to tas tā kompleks ir jāskatās. Kāpēc atsakāmies no arheoloģijas pieminekļiem? Tāpēc, ka saskaņā šiem ministra kabineta noteikumiem, no kuriem izstrādā šīs individuālās aizsargjoslas, tad arheoloģijas pieminekļiem ir jāpiesaista arheologs. Un tas būtiski sadārdzina šo visu procesu. Ja vēl paskatāmies attiecībā par šiem 47 pieminekļiem, tad jā, tie varbūt ir 47 pieminekļi, bet jāpaskatās, ka lielākā daļa, tad tie ir pieminekļi, kas ietilps mūžas apbūves kompleksā. Tad 38 pieminekļi vai aptuveni tie 80% no visiem pieminekļiem veido šīs pieminekļas mūžas apbūves. Un tāds kopā ir šī 5 mūžas apbūves. Un ja mēs runājam par mūžas apbūvēm, tad, ja tā paskatāmies, tad nu, tur atšķirīgs ir šis pieminekļas skaits, kas iekļauj šajā apbūvē, bet tie ir no 8, tad pa 9, objektiem, nu, līdz 5 objektiem. Līdz ar to, kā jau teicu, lielākais akcents tiek likts uz šiem mūžas apbūvēm. Un tad atsevišķi pieminekļi, kas ir 4 baznīcas, tās ir, un tad atsevišķi sēkas arī vēl. Tad vēl būtiski, kas ir tad izņemts ārā, mēs izņēmām no šī darba uzdevumu 1-2 punktu, ar ko mēs tā kā paredzējām, kad saskaņā ar to veikto pētījumu, kas bija Talsu pilsētas vēsturiskā centra kultūristiskā mantojuma inventarizācija, šo piedāvoto variantu attiecībā par šo aizsargjoslu un arī pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu, to mēs nerisinām šajā projektā, bet to mēs paskatāmies teritorijas plānojuma kontekstā, un arī par šo jautājumu es runājos arī ar ilgspējīgas vides attīstības komiteju, kad arī tad komisija, kas arī paskatās šo jautājumu atsevišķi un panalizēs. Un tad atsevišķi lēma punkts arī paredz grozīt izstrādes vadītājs, un tad izstrādes vadītājs šajā gadījumā es noteikti cesties, tas ir Lauris Laicāns. Jā, tas man būtu viss, ja kādi jautājumi, tad tas atbildēs tiem.
Paldies, kolēģi, uz jautājumu. Aldis Pinkens.
Viens, man apmēram divi jautājumi. Jā, viens ir par to, kādu mēs varētu cerēt plānot šo te izmaksas šim tagad ar samazināto tātad apjomu. Ir kaut kāds priekšstats vai es? Vai nekāds? Ja nav, tad tā viss kārtībā?
Man nav, bet es gribētu vismaz divreiz mazākas nekā mēs sākotnēji plānojam uz pirmo iepirkumu arī. Nu, labi, ne divreiz, bet nu, būtiski mazākas nekā tas, kas bija plānots arī. Es nezinu, tagad es jau būtu skaļi neizteikšos par to summu arī, bet nu, jo grūti pateikt, jā, ir tas, ko mēs gaidījām, tā kā es arī gaidīju lielu atsaucību, lielāka būtu arī, bet šis viens piedāvājums man arī drustiņi pārsteidz, ir godīgi arī tās, tā kā varbūt jāstrādā ar to, ir kaut kā jāapzina šie potenciālai izstrādātāji, kas varētu būt, kaut gan es arī tad informēju, arī vēstules rakstīju, uzrunāju, lai piedalās iepirkumā, bet atsaucība, nu, bija tāda, kāda bija,
jā. Jā, skaidrs, jo, ja sākotnēji skatos, bija 131, jā. Nu, tad joprojām.
Nē, tas tā viennozīmīgi nav mūsu summa, ko mēs, tāpēc arī jau iepriekš, mēs rakstījām, ka tā būtiski pārsniedz to, ko mēs gaidījām arī, jā, šī dokumenta, jo to summu, no ko mēs vadījām uz to gaidītu, arī tas bija, kas bija no iepirkumiem, kas ir, bija izsludināta, bija pagājuši, aizpagājuši gadu laikā bija, tur viens projekts bija kaut kāds līdzvērtīgs arī, un tad mēs no to, tā kā vadījāmies arī. Bet nu nav jā, tur daudz tādi no, projekti, no ko tā kā paskatīties, kādas tās izmaksas ir.
Jā, jā labi, tik tālu skaidrs, bet saistīt ar šo tā, tad, kad mēs ceram iegūt rezultātu vai uzzināt viņu. Šī gada budžetā mums ir nauda pietiekami palikusi, būs vajadzīgs klāt vai kāds ir tas izpildes plāns, kad mēs iepirkumu taisām, kad mēs iegūstam rezultātu, kad mēs sākam izpildīt pakalpojumu.
Tas nebūs šī gada plāns, tas būs nākošā gada plāns. Mana ideja tad ir šogad sludināt ārā iepirkumu. Es vēl gan ar iepirkumu nodaļas drusiņu jau par šo jautājumu runāju, bet tur jāzinā, kas būs tas labākais risinājums. Bet tas viennozīmīgi nav šī gada plāns, tas ir nākošā gada plāns. Un tā doma arī, ka šos grozījums arī mēs, respektīvi, ja mēs, tie arī varētu būt šie 7 mēneši, man liekas, ja nebija dokumenti izstrādāt, bet tas arī attiecībā par šīm aizsargjoslām, kas mainītos arī, tad tas nebūtu arī uz teritorijas pārmojuma pirmo redakciju, bet tas būtu, to mēs iestrādām pēc tam attiecīgi jau nākošajās redakcijās parādām arī. Jo skaidrs, ka arī teritorijas pārmojumā mēs tam pirmo redakciju mēs nu neceram, ka mēs tiksim cauri, bet arī, tāpēc mēs arī nepievēlkam varbūt pie pirmās redakcijas, ja mēs tiksim pie izstrādāt.
Jā, labi, skaidrs par šo sapratu. Otrs jautājums ir tajā brīdī, kad jūs speciālisti, kad jūs gājāt pāri tam sarakstam un konstatējāt, ka tur ir pieminiekļi, kurus mēs varam ņemt ārā vai kurus mēs atstājam, vai kaut kādā veidā notika piesaisti tieši pie tā darba uzdevuma arī faktiski noteiktā aprobežojuma ietekmē uz īpašajām teritorijām, respektīvi, vai šī aizsargjoslā kādu vispār nu, tā nosacīti interesē, traucē uzņēmēji vai kaut kāds attīstības lietas, vai šis aspekts tajā sarakstā, kurš šobrīd ir palicis kaut kā, nu, ir, jūs mēģinājāt paskatīties no tās puses, protams, visu nevar zināt, visus plānus kaimiņiem un tā, Bet no, viens no uzdevumiem tās aizsargjoslas noteikšanā tieši ir tas, lai mēs no, maksimāli no vienas puses aizsargātu pieminekli, no otras puses neradītu liekas ierobežojumus tiem, kuriem nav tieši darīt.
Jau sākotnēji skatoties šos pieminekļus, ko mēs nosakām, kuriem būtu izstrādāta šī individuāla aizsargjosla, tad tas bija sākotnēji šie 79 pieminekļi, tad mēs no visas sarakstā tad izvērtējam tos, kas atrodas primāri tad pilsētu un ciemu teritorijās, tad apdzīvotajās vietās. Un pēc tam otrais faktors, kas bija tātad vai šī pieminekļa teritorija, aizsargjosla, tātad arī atrodas ietekmēji, ja tur bija pilsēta vai ciemu teritorija. Tātad būtiski, lai tā no lauku teritorija, bet tas ir ciemu vai šīs apdzīvotās vietas teritorija. Tas bija pirmais kriterijs un tas to, ko mēs vadījāmies. Sīkāk gan mēs tur neskatījāmies, cik zemes vienībām varbūt tas ir, tas tad mums ir vajadzīgs jau nu, vēl vairāk laiks arī, bet jā, tās visas ir skar apdzīvotās vietas, kas ir uz šo brīdi noteikts mums.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Gaidz Bērziņš, lūdzu gaidi.
Jā, paldies. Man ir divi jautājumi. Pirmais, ja es pareizi saprotu, tad mēs esam izņēmuši pieminekļi no šī sarakstu un pārtiecīgi sludināsim jaunu iepirkumu ar cerību, ka summa būs mazākā iepriekš, vai es pareizi saprotu.
Jā, jauns iepirkums, ko mēs arī ceram uz mazāku summu, jā. Nekā bija, jā, sākotnē, jā, mums, nu, respektīvi par iepriekšu iepirkumu, kas jā.
Un tad vēl viens jautājums, ja vēl vajag tā kā atbildīgi, es zinu, arī atbildīgs Lāras Laicēns, un zinu arī to, ka Lāras ir iesaistīts virkmē politikas dokumentu izstrādē, es arī tā teritorijas planēm izstrādē. Vai nu, to darbu ir tik daudz, ka tiešām būs iespēja arī panākt rezultātu, vai varbūt kaut kas ar darbu plānošanu tomēr jāpadomā, vai no tā, ka jūs atbildīs par ļoti daudziem jautājumiem, un tad vēlākajams tikai tas, ka var to paliek.
Nu jā, tā ir pašlaik mūsu realitāte. Mēs esam tikai divi, principā, plānotāji, arī es ar sevi pie plānotāju pieskaitu, jā. tas ir mūsu viss resurs, līdz ar to mums jau nākās savā starpā dalīt šos uzdevumus arī. Mēs ceram, ka kādien pievienosies, ka mums otrais teritorijas plānojums arī plānotājs, tad būt arī pārdalīsim šos uzdevumus arī, bet uz doto brīdi, jā, man arī kā daļas vadītājiem arī jāuzņemās ir arī, redzēsiet, nākošo jautājumu arī par lokālu plānojumiem, nu, tā ir tā realitāte mūsu pašlaik, jā. Jā, protams, un viennozīmīgi šis prasa arī diezgan daudz arī, jā, tāds ieguldīja un tāds darba arī, jā. Bet šajā gadījumā laika būtu korekts lēmu projekts, jo mums, tad kas bija jums līgta šnore, mums nav pašlaik, tad teritorijas plānotāja nodaļā, līdz ar to, lai būtu arī korekts lēmu projekts, tāpēc arī es sevi ilgas kā izstrādes darba vadītāji.
Un es vēlēju, ka man ir trešais jautājums, kas man radāk lūgot, ka pēc atbildu, ko kāds var izpildu vairs var nokomentēt, nu, praktiski tas signāls ir tāds, ka to darbi ir tik daudz, un tad
jāmēģināt. Jā, mēs nedzirdām, pamēģinu varbūt bez kameras.
Jā, tad trešais jautājums, kas man radās nokomentēt, un tad es slavēju, jautājums izpildu vairāk. Iespējamiem risinājumiem, lai nu, tomēr atslogot nedaudz par šo divu cilvēku darbu apjomu, vai kaut kas ir domāts?
Vai jautājums bija tāds, ja es pareizi sapratu, ka vai vadība domās par to, kā atslogot teiksim, šīs daļas darbinieku darbu, lai teiksim, šie te darbi tiek nu, teiksim, padarīti un cilvēki netiek pārslogot?
Tā,
ne, kurš man var šobrīd atbildēt uz Gaida Bērziņa jautājumu?
Tas būtu nodaļas vadītājs kompetence, un tad es viņas esmu izskatīt, bet tu dotu tāds jautājums.
Droši vien Gaida nedzirdēs, mikrofons nebija ieslēgts izprot direktoram, bet atbilde ir tāda, ka šobrīd daļas vadītāja kompetence ir šis te jautājums, un ja viņam būs nepieciešama papildspēka, tad principā viņš griezīsies, nodri griezīsies, jā, pie vadības, lai šo jautājumu risinātu. Jā, saņemt atbildi, Gadi? Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Man pašam tagad pārlasot lēmumu šobrīd, Lauri, ir darba uzdevums. Ir darba uzdevums, un es nerezinu lēmumu projektā šobrīd, ne arī darba uzdevumā, kaut kādu apjaušam termiņu, kad, teiksim, šiem te darbiem jābūt ir pabeigtiem. Kāds tavs viedoklis par šo? Es tā kā īsti pārlasot vēlreiz nu, nemanīju.
Jā, to mēs liekam iepirkumā iekšā par šiem termiņiem. Un vai nebija man arī uz vienu dokumentiem, vai 7 mēneši nebija pēc. Jā, bet tas ir pēc iepirkuma, tātad es līgumu noslēgtam, tad tie nebija 7 mēneši. Bet es tagad, jā, tas man ir nota par rokai, tas varētu paskatīties un nosūtīt arī jā, to informāciju. Vai uz 7 vai 10 mēneši mēs tā visiem uz šiem dokumentiem tā likām iekšā.
Jā, labi, paldies. Paldies, kolēģi, vēl jautājumi nav, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Gaida ar roku jābalso. Labi, sapratu, Gaida, paldies. Jā, slēdz balsošanu. Tad rezultāti vienbalsīgi ar 10 balsīm par, lēmuma projekts tiek atbalstīts. Jā, paldies, kolēģi, 10.26, paspējam vēl vienu izskatīt vai ņemam pārtraukumu? Skatām tad vēl vienu jautājumu arī, jā, trešo, tad par lokālu plānojumu Talc novada administrīvā teritorija līdz 01.07.2021. teritorijas plānojumu grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valgales pagastā, pirmās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšana. Lauri, lūdzu, turpini.
Jā, te gan vienu, es ieteicu skatīt ar trīs visu šos lēmumu projektus kompleksi, jo viņi drusiņi kompleksi jāskatās, ir Bet tur arī prezentācijā mēs varbūt varam arī runāt par arī nākošajiem diviem šiem sagatavotiem lēmumu projektiem, jo viņi ir saistīti savā starpā. Tātad 22. gada 29. decembra sēdē tika pieņemti trīs lēmumu projekti par trīs lokālu plānojumu izstrādi. Tas ir Valgales pagastā, Valgales un Ārlos pagastā un Vandzenes Ārlos un Laidzes pagastā. Un teritorijas, tātad šis lokālu plānojums bija nepieciešams izstrādāt, lai mēs grozītu teritorijas plānojumu un lai paredzētu šo atbilstošo funkcionālo zonu vēja elektrostaciju būvniecībai. Tātad, respektīvi, no 2020. Gada ir stājušies grozīja ministra kabineta noteikumos, kas nosaka, ja vēja elektrostaciju parks izvieto meža teritorijās, tad šajā meža teritorijām jāparedz ir arī atsevišķi funkcionālais zonējums meža, bet ar apakšzonējumu. Un tā ir tā būtība, ko mums tā kā ministra kabineta nosaka, un līdz ar to nepieciešams grozīt šo teritorijas plānojumu, jo teritorijas plānojumu šādas teritorijas nav noteikts. Šodien spēdējums piedalās arī ir lokāla plānotāja ierosinātājs, tas ir Artūrs Ņehajenko un lokāla plānotāja izstrādātājs Anita Beikle. Anita izstāstīs tikai par pašu lokālu plānojumu, par šiem risinājumiem. Es attiecīgi, kā izstrādes vadītājs no savas puses, pateikšu, varbūt kāpēc, varbūt jautājumi rodās, kāpēc tik šis lēmu projekts, principā viena rindkopa, kas pasaka, ka saskaņā ar šo izstrādes vadītājs ziņojumu, lokālu projektu būtu nodomdams publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tātad saskaņā ar ministra kabinieta noteikumiem numurs 628, noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, tad šo 80 punktu nosaka, kad izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu, par tātad, lokālu plānojumu izstrādi un kopā tātad, ar plānošanas dokumentu šo redakciju iesniedz izskatīšanai pašvaldības domē. Līdz ar to plašāka informācija tā ir ietverta ziņojumā. Ziņojums ir pievienots lēmuma projektam. Un tātad šajā ziņojumā tātad ir izskatīta tā informācija, ko mums arī nosaka ministra kabineta noteikumi, tās ir lielie bloki, tad pirmais ir apkopojums par šiem saņemtajiem institūciju atzinumiem un to ņemšanu vērā. Tā informācija, nu kādīt, ir pielikuma atsevišķā. Par attīstības priešlikumiem arī gari neizplūstot, bet to būtisko, ko es arī esmu iekļauts ziņojumā, jo, lai nav viss tā, no informācija no projekta jāpārnes uz ziņojumu, jo tas lielākā daļa tad ir došanā paskaidrojuma rakstā par šiem risinājumiem dota, bet arī, lai saprot šo būtību, atsevišķi ir pie attīstības priešlikumiem ir skatīts arī tas, kā ir ņemti vērā nosacīt, ko doma ir devusi tātad izstrādes uzdevumā, kas ir apstiprināti ar šo domas lēmumi, tad tāds izvērtējums ir dots. Un trešā lieta, kas ir mums jāizskata un jāietver ziņojumā, tas ir par saņemtajiem iesniegumiem. Attiecībā par šo lokālu plānojumu Valgales pagastā, tur mēs saņēmām vienu iesniegumu, kur iesniedzējs lūdz izslēgt atsevišķu teritorijas ārā no lokālu plānojumu teritorijas, bet par to tika jau pieņemts atsevišķu lēmumus, tāpēc tas ir izdarīts, vairāk iesniegumu mums nav saņemti. Līdz ar to, jā, ko es vēl gribu piebilst no savas puses, tad es kā izstrādes vadītājs, tad es esmu izgājis cauri visiem dokumentiem, es arī devu savus priešlikumus, ko vajadzētu tā kā pārskatīt, pielabot komentārus ar izstrādātājs, un to jau mēs esam vienojušies par šādu risinājumu, ko varētu laist uz publisku apspriešanu. Paralēli 29. augustā es arī sasaucu tādu sapulci par lokālu plānojumu, kur mums arī piedalījās izstrādātājs un ierosinātājs, un no pašvaldības puses piedalījās arī gan pagasta pārvaldes vadītāji tika aicināti īpašuma līdz aizsardzības nodaļa, no būvniecības aicināja arī no domas vadības, no izpildu vairs vadības arī, tā kā atsevišķi arī bija iespēja komentēt vai uzdot jautājumus arī tam pašvaldības pusē. Vēl ko es gribu pateikt arī, ja mēs skatāmies šos dokumentus, tātad lokālu plānojums pats par sevi vēl nenosaka, vai nedod atļauju būvēt jau šajās noteiktajās zonās šīs vēja elektrostacijas, to tad noteiks šis strateģiskais ietekmums vidi novērtējums, jo tur tiks vērtēts jau konkrēta situācija, šis ainaviskais izvērtējums, dažādas ietekmes, un Tad attiecīgi nākošais jau ir šis būvprojekts, jau kur konkrēti jau nosaka šīs jau konkrētās prasības, kur un kā izvietot. No manas puses, tad jā, es būtu, tas būtu viss, jā. Es tad varbūt aicinātu dot vārdu Anitai Beikulē, kas ir lokāla plānojuma izstrādātājs, projekta vadītājs jau grupa 93, un Anita var izstāstīt jau sīkāk par pašu sagatavot to lokāla plānojumu, par šiem lokāla plānojuma risinājumiem.
Jā, lūdzu, Anita.
Jā, labrīt visiem, lieki nekavējot laiku, tā tad, jā, kā arī Laurs teica, ērtības labad un tamdēļ, ka visi šie lokāli plānojumi savstarpēji saistīti, tad es arī esmu sagatavojusi informatīvo pārskatu par visiem lokāli plānojumiem reizē. Tā, tad, kā jau Laurs teica, tika pieņemti lēmumi, trīs lēmumi pagājušā gada decembrī par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem šajā pirmajā plānošanas posmā arī veicām lokālu plānojumu teritorijas grozījumu, pieņemot jaunu novada administratīvo lēmumu par to. Un lūk, tātad mēs šobrīd strādājam ar trīs lokālu plānojumu teritorijām. Ērtības labad mēs viņas gan varbūt prezentācijas laikā, gan ikdienā saucam ar šo pirmreizējo lēmumu numuriem 604, 605, 606. 604. Ir Valdgales pagastā, pilnā apmērā 65. atrodas Valdgales un Ārlavas pagastos un 606. Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos. Lokāli plānojumi tiek izstrādāti balstoties uz ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojumā, ietekmes uz vidu novērtējumu noteikto teritoriju, un viņi tika sadalīti trīs lokāli plānojumu teritorijās, lai pirmkārt neveidotu vienu lielu teritoriju, kas būtu nu, nevajadzīgs apgrūtinājums gan visiem iesaistītajiem, kas atrodas starp teritorijām, kas ir interešu objekts vēja elektrostaciju izvietošanai, gan nevajadzīgi arī sarežģītu šo te plānošanas procesu. Tamdēļ strādājam trīs paralēlus lokālu plānojumus. Mērķis lokālu plānojumam ir noteikt jaunu tātad indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonējumā mežu teritorija, nosakot mežu teritoriju ar atbilstošo indeksu katrā no lokālu plānojumiem. Citas no funkcionālajām zonām netiek mainītas, prasības šajās citās funkcionālajās zonās netiek prasītas, mainītas, viņas ir ievietotas apbūves noteikumos, jo mums ir jāattēlo visas funkcionālās zonas, kādas ir šajā konkrētajā teritorijā. Tātad tas, ko mēs esam darījuši lokālu plānojumā, ir sekojot ietekmes uz vidu novērtējumā veiktajām izpētēm un izpējušu rezultātiem un rekomendācijām sagatavojuši ieteikumus vai risinājumus, kas ir iestrādājuma apbūves noteikumos, un tālāk kļūst saistoši jau attīstītājiem realizējot šo projektu. Un tātad ņemot vērā, ka lokālu plānojums ir tiek izstrādāts paralēli ietekmes uz vidu novērtējumam, tad arī visas izpētes, kas tika prasītas no institūcijām lokālu plānojumu izstrādē, sakrīt ar tām pašām izpētēm, kas ir prasītas IVN izstrādē, un ņemot vērā, ka IVN, ja ietekmes uz vidu novērtējumā, viņas vienmēr tiek pētītas daudz padziļinātāk nekā plānošanas dokumentu vajadzībām, tad arī lokālu plānojumā mēs ņemam tieši šīs izpētes vērā, atbilstoši pielāgojot plānojuma vajadzībām. Arī tad, kad jūs iepazīsties ar plānošanas dokumentiem, ar katru no lokālu plānojumiem, tur ir atsauce uz grupām, jeb vēja elektrostaciju grupām. Un tā tad pirmā, otrā un trešā grupa atrodas šajā Valdgales pagastā lokālu plānojumā, ceturtā grupa Valdgales Ārlavas un 5., 6., 7. Vandzenes, Laidzes, Ārlavas pagastos. Un arī tad, kad mēs šajā lokālu plānojumu paskatrojumu rakstā runājam gan par risinājumiem, gan to, kā iespējamo staciju izvietojumu ietekmē dabas apstākļi, vidas apstākļi, tad tiek veidotas atsauces uz šīm te grupām. Izpētes, kuras mums ir prasītas lokāla plānojuma ietvaros veikt un kas ir veiktas IVN ietvaros, ir sugu un biotopu izpēte, ainavu izpēte, sugu izpēte sikspārņiem, ornitofaunas izpēte, trokšņa izpēte, vibrācijas, mirgošana un kultūrvēstures izpēte, kas nav prasīta nosacījumos no institūcijām, ņemot vērā, ka nevienā no lokāla plānojuma teritorijām neietilpst kultūras pieminekļi, bet arī šo te sadaļu izpētījām no ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojuma un atbilstoši prasības tika ietvertas arī apbūves noteikumos. Tātad viens no uzdevumiem mums lokāla plānojumā bija precizēt staciju izvietojumu, bet tas arī tiek ņemts no ietekmes uz vidu novērtējuma un pašā lokāla plānojumā mēs nestiprinam izvietojumu stacijām, bet mēs radam priekšnosacījumus tam, lai stacijas varētu izvietot jeb šo te funkcionālo zonēju, apakšzonējumu meža teritorijās. Un lauksaimniecības teritorijās jau tas ir atļauts jau teritorijas plānojumam. Papildus mēs apbūves noteikumos nostiprinām tās prasības, kas netiek regulētas normatīvojos aktos šobrīd Latvijā. Piemēram, tas ir zemes frekvences troksnis, par kuru nav normatīvi, bet tas ir izpētīts kā traucējošs vai pat traucējošāks, ne kā tas vidas troksnis, kas ir virs 40 decibeliem. Un mēs risinām pievienojumus valsts autoceļu tīklam, lai arī šo lokālu plānojumu gadījumā visi pievienojumi valsts autoceļu tīklam ir ārpus lokālu plānojumu teritorijas, tomēr, lai samazinātu šo te tālāku administratīvo procesu un laiku, kas nepieciešams projekta realizācijai, tad skaņosim ar valsts ceļiem šos te pievienojumus, lai nākotnē izvairītos vēl no detālu plānojumu veikšanas. Tātad būtiskākās lietas, kas ir saistītas ar vēja elektrostacijām, tas ir šie te ministru kabineta noteikumos 240 noteikti 800 metri no reģistrētas dzīvojumās vai publiskās ēkas, tātad, ka stacija nevar būt tuvāk. Un tālāk ir būtiski, ka no sākotnēji ieplānotajām stacijām, ar kurām tika uzsākts ietekmes uz vidu novērtējums, ka teiksim, tas process ir tāds, ka sākotnēji tiek veikta priekšizpēte, tiek atrastas atbilstoši vēja apstākļiem piemērotākās vietas staciju novietojumam un tālāk un alternatīvas A vai B, un tālāk veicot izpētes, teiksim tā teikt, atmestas stacijas, ņemot vērā, ka viņas ir saistītas ar kādiem šķēršļiem vai ierobežojumiem, kādēļ, kamdēļ viņas nevar izveidot. Un tātad šajā Valdgales parkā lokāla plānojuma teritorijā staciju skaits ir samazinājies par 3-4 stacijām. Valdgales ārlavas šajā vidusdaļas lokāla plānojumā par 2-3 un šajā Vandzenes ārlavas laidzes arī par 3-4, jo ir saistīti ierobežojumi, kas saistīti ar biotopu izvietojumu un ainavas aizsardzību. Domājot par viencētu izvietojumu, ir atsevišķas stacijas, kuras atrodas esošu, bet neapdzīvotu viencētu šajos 800 metros. Tas attiecās uz visām no lokāla plānojuma teritorijām. Bet ir jāņem vērā, ka pat ja apbūves noteikumi, ja funkcionālais zonējums ļauj izvietot staciju, tad viņu nav iespējams atbilstoši ministru kabineta noteikumiem izvietot tuvāk par šiem te 800 metriem. Kāpēc viņas joprojām ietekmes uz vidu novērtējumā tiek vērtētas un attiecīgi arī lokāla plānojumā mēs šo informāciju attēlojam, jo to šīs te viencētas ir, lielākā daļa no viņām ir neapdzīvotas, bet viņas nav izņemtas ārā no kadastra reģistra. Līdz ar to situācijā, ja viņas tiks izņemtas, tad šādu staciju varēs realizēt, Savukārt, ja netiks, tad nekādā gadījumā viņi nav iespējams realizēt, lai arī ir veikts visas izpētes par viņu un ir atbilstoši nu, apstākļi no citiem, no citiem noteikumiem. Tātad par funkcionālo zonējumu lauksaimniecības teritorija saglabājas tādā, tāpat, kā viņa ir līdz šim. Tātad lauksaimniecības teritorijā jau šobrīd ir atļauta vēja elektrostaciju izbūve. Meža teritorijā mums veidojas atbilstoši indeksa, M3, M4 un M5. Nevaram pielietot M3, jeb to vienu indeksu visos lokāli plānojumos tamdēļ, ka šie, nu, šī te tapis sistēma, kurā tiek strādāts lokāli plānojums, katram no jauniem plānošanas dokumentiem ģenerē jaunu kodu un nav iespējams izmantot to, kas ir, kas tiek izmantots izstrādes procesā. Un vēl lokāli plānojumos ir divas citas funkcionālās zonas, tā ir transporta un ūdens funkcionālā zona, kas saglabājas atbilstoši tam tiem pašiem noteikumiem, kā ir līdz šim. Tātad vēl, kas ir būtiski, pat ja mēs plānojam funkcionālo zonējumu, apbūvi var teikt tikai tad, ja īpašnieks piekrīt, ka uz viņa zemes tiek realizēta šī atļautā izmantošana. Un tas ir līdzīgi kā ar jebkuru citu, kā publiska ēka vai daudzdzīvokļu ēka vai ražotne, ja jebkura cita atļautā izmantošana. Tātad pats par sevi tas, ka mēs nosakam, funkcionālo zonējumu, kurā ir atļauta vēja elektrostaciju būvniecība, nekādī nenosaka to, ka tas tiks tur izbūvēts, ja īpašnieks pats nenāks tādu ierosinājumu un vēlmi to veikt. Un iepriekš tajā darba grupā, ko Lauris pieminēja, mēs pārunājām par apbūves parametriem, un esam izņēmuši ārā šo te prasību, par, nu, prasību ne, bet atļauju, atdalīt mazāku zemes vienību, kas būtu funkcionāli nepieciešama tikai vēja elektrostacijas izvietošanai. Un mastu augstums savukārt netiek ierobežots, jo to arī vadlīnijās no ministrijas vēja parka plānošanai norādīts, ka šādus tehniskus risinājumus ar apbūves noteikumiem nav atļauts plānot. Un vēl par transportu, tāda transporta ietekmes uz vidi novērtējumā ir izvērtēti ceļi, pa kuriem potenciāli varētu veikt piegādes vēja elektrostacijām. Ceļi tiek izvēlēti pēc iespējas samazinot to kopējo piegādes ceļu garumu vai piegādājot no viena ceļa uz vairākām stacijām šos nepieciešamos materiālus. Un lokāli plānojumā esam izvērtējuši tātad šīs pievienojuma vietas valsts ceļu tīklam, norādot vietas, kur ir jauns vai šajā gadījumā pārceļams pievienojums, kur viņš tiek pārcelts par, ja nemaldos, 80 metriem, kā rezultātā neveidojas jauns, bet esošā pievienojuma pārcelšana. Tātad, jā, tas ir šajā te vietā. Un tālāk, tātad, ko mēs ietvaram apbūves noteikumos, kas turpmāk ir saistoši attīstītājiem realizējot vēja parku un arī eksploatācijas laikā. Pirmkārt, mēs regulējam, jeb nosakām arī apbūves noteikumos šo te ceļa nestspēju tiem ceļiem, pa kuriem plānots transportēt vēja elektrostacijas tie 250 kN uz kvadrātmetru. Tā ir prasība, kas izriet no vēja staciju ražotājiem par minimālajām prasībām piegādes ceļiem. Tad mēs esam ietvēruši prasību veikt mirgošanas pārreikinu arī nākotnē, tad jātiek būvēts jaunas dzīvojumās ēkas. Un šeit būtiski mēs nosakām 3 km attālumu, jo tā ir vairāk nekā maksimālā teritorija, kurā varētu būt ievērojuma mirgošanas ietekme. Un ja nākotnē, nu, tas ir pārsniedz lokāli plānojumu teritoriju, tātad, ja nākotnē tiek būvēta dzīvojumā māja, tad būvvaldē ir tiesības, un viņa var uzdot attīstībai parka operatoram veikt šo pārreikinu un pielāgot vēja staciju tam, lai viņa neveic, lai šī stacija nerada mirgošanas ietekmi uz jaunbūvējumu ēku. Un tas pats attiecās arī uz šo zemes frekvences troksni ar domu, kur viņu ir plānots veikt atkārtot šo te aprēķinu pēc tam, kad tiek izbūvētas stacijas, lai būtu pilnīgi droši, ka tiešām netiek pārsniegta šis te rādītājs. Tā. Ir plānots izstrādāt civilās aizsardzības plānu, šajā gadījumā visam vēja parkam, visam trīs vēja parkiem vienu, un tā prasība arī izriet no ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka šo te civilās aizsardzības plānu izstrādi, tad, kad tiek pārsniegts konkrēts plānoto megavatu skaits parkos, un arī apbūves noteikumos ir ietverta prasība, kā būvniecība eksploatācija veicama īstenojot vidas pārraudzības valsts biroja atzinumā par ietekmes uz vidi novērtējumu, noteiktos pasākumus un ietekmes uz vidi mazināšanai. Kāpēc šie visi pasākumi, šie visi noteikumi, ko mēs ietveram apbūves noteikumus, arī dzen tā vai citādi ir izteikti IVN ziņojumā, tomēr gan ērtības laba būvaldē, lai zinātu, kur šos noteikumus meklēt, gan pašiem iedzīvotājiem, tad viņi ir izņemti no turienes tādā esendas veidā un ietvērt apbūves noteikumos. Un tad ir atsevišķas specifiskas prasības apbūves noteikumus katram no lokāla plānojumiem, jo, piemēram, šajā 65. Ir Rojas upes aplūšanas 10% aplūduma varbūtības teritorija, kuru šobrīd lokāla plānojuma ietvaros lokāla plānojuma mēroga dēļ mēs nevaram precīzi noteikt, bet izstrādājot jau būvprojektu uz 500 mēroga topogrāfijas, tad viņu var precizēt un iespējams, ka tad potenciālā vējstacija neatradīsies šajā aplūšanas teritorijā, bet uz doto mirkli tas ir limitējošs faktors konkrēto staciju būvniecībai. Tad Vandzenes laidzes no Ārlavas pagastos un arī dzan šajā Vandzenes Valdkalas Ārlavas pagastos ir prasība pieaicināt arheologu pie katras no staciju būvniecības, jo kultūrvēstures izpētes rezultātā secināts, ka tur varētu būt kādas arheoloģiskas vērtības, tad ir noteiktas prasības biotopa aizsardzībai, būvniecības tehnikas izvietojumam un ceļu izbūvēja jeb ar grunts uzbēršanu, jeb tehniskie risinājumi, kas aizsargātu biotopus no to bioloģiskās izmaiņas. Lūk, tas arī tātad par pašu lokālu plānojumiem viss par publisko apspriešanu, viņa notiks kopā ar ietekmes uz vidi novērtējumu. Mums ir jāapspriež lokāla plānojumus 4 nedēļas, pie lokāla plānojuma izstrādātājiem vidas pārskatām tās 30 dienas, tāpēc arī lokāla plānojuma kopā šis apspriešanas periods mēs nosakam 30 dienas, un ir vienošanās ar IVN izstrādātājiem par sanāksmes datumu, tas ir 19. oktobris, joprojām mums valstī ir spēkā Covid noteikumi, kas nosaka, ka sanāksmes rīkojums attālināti, tomēr es rosinātu apdomāt iespējas veidot hibrīdu sanāksmes, ka daļa no iedzīvotājiem skatās šo, kad tiek pašvaldība nodrošina iespēju skatīties klātienē, piemēram, kādā no kultūras namiem vai kādā no pašvaldības ēkām un uzdot jautājumus šādā veidā, un tad kopumā sanāksme notiek attālināti, bet cilvēkiem, kuriem nav iespējas piedalīties vai kuriem nav pašiem resursu un tehnikas, lai skatītos sanāksmes tiešsaistē, tad viņi varētu viņas skatīties pašvaldības nodrošinātos telpās. Lūk, tas no manas puses ir viss. Pagaidām es atstāšu prezentāciju, varbūt būs jautājumi, tad pāriesim pie kartēm. Paldies!
Jā, paldies! Paldies, kolēģi! jautājumi par šo?
Mēs par pirmo lēmumu projektu.
Jā, par pirmo šobrīd, jā. Ziņojos par visiem trijiem kopumā, bet par pirmo, jā.
Jautājums par pirmo lēmumu projektu, par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Mēs lokāli plānojumā nosakam tien transporta, lauksaimniecības, ūdeņu un meža teritorijai. No ziņojuma saprotams, ka M2 meža teritorija ar indeksu M2, tie noteikumi ir noteikti no jaunā, bet vai ir kaut kādas izmaiņas pārējās, respektīvi transporta, lauksaimniecības un ūdeņu teritorijās attiecībā pret šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu?
Nav neviena izmaiņa veikta. Sākotnēji bija doma viņas precizēt, bet ar Lauri vienojāmies, ka nē, viņas paliek tieši tādā pašā redakcijā, kādā viņas ir teritorijas plānošanas noteikumos. Līdz ar to varbūt lasot šķiet neatbilstības, bet tas ir atrunāts arī paskaidrojumu rakstām, paskaidrots, ka tās sadaļas paliek nemainīgas.
Es par to dokumentēšu tēņam vairāk, ka visi šie zonēji nāk līdz pēc tam uz jauno teritorijas plānojumu, jo lokāli plānojums groza teritorijas plānojumu un mums šis arī būs pēc tam jāiestrādā jaunajā teritorijas plānojumā. Pēc mēs arī neredzējām to vajadzību šeit mainīt arī kaut kāds noteikts. Tur varēja, bija diskusija pats ar šiem punktiem, ko varētu izņemt ārā, it kā jā, bet tā vajadzība varbūt nav tik liela, lai to darītu.
Tas būtībā uz jauno teritorijas plānojumu pāries M2?
M2, M3, M4, jā. Jo katrā lokāla plānojumā viņš ir savs, tas apakšzonējums, jo tas ir katrs, ir, tur īsti tehniski nevar to izdarīt. Mēs jau par šo esam arī diskutējuši, kā varētu M2 uz jauno plānojumu pārnest, ka visam tur jāskatās tehniski, kā vai to var izdarīt arī. Risinājumiem domājam, jā.
Ir atbildes saņemts?
Jā,
visiem okay, labi, paldies, kolēģi, vēl. Almans?
Jā, man varbūt tāds precizējušs jautājums pieskārāties nākotnes apbūvei. Es varbūt līdz galam īsti nesapratu, tas nozīmē, ja pieņemsim pēc 4-5 gadiem kāds no privāta īpašniekiem vai jebkura persona vēlas būvēt māju, Tad būs kaut kāds ierobežējums šim vējā tornim?
Šajā gadījumā, šajos te 800 metros no vēja elektrostacijas, tad, kad viņa būs izbūvēta, nebūs iespējams būvēt privātu māju. Savukārt tālāk par 800 metriem nav ierobežojumi realizēt visu, kas ir abūs noteikumos paredzēts. Un vēl tālāk, ārpus šeit ir lokāla plānojuma teritorijas, tad bija prasība tieši, kas ir vērsta uz operatoru, lai viņš ir pārliecināts, ka stacija neradīs ietekmi uz šo te plānoto dzīvojumu apbūvi, bet tas nekād neierobežo dzīvojumās apbūves būvniecības iespējas. Respektīvi, vispirms dzīvojumās apbūves būvniecība, un operators pielāgo staciju, lai nebūtu ietekmē uz šo te nevis otrādi, ka viņš nedrīkst veidot logus vai ka tā jaunbūvējumai mājai ir jābūt ar konkrētiem akustikas apstākļiem. Nē, tas attiecās uz operatoru, ka ja kaut kas mainās.
Bet tur ir papildus jautājums, ja 3 km radius ir jānovērš mirgošana, pareizi es sapratu pirmīt, ja?
Jā, tā tad, viss ir ievērt.
Tad kā, tad ja teiksim, tur būs, būs jau uzcelts elektrostacija vēja, būs augststaps un mirgos lampiņi, un tagad kāds kilometru attālumu izdomā celt māju, kā viņš var novērst to mirgošanu?
Šajā gadījumā mēs runājot par mirgošanu, runājam par to ēnas efektu, kad rotors griežās un ir saulaina diena, tad tajā pusē, no kuras pretējā pusē, no teiksim ziemeļu un visā pusē, kas nav dienvidu puse, veidojas šis te ēnas efekts. Un mēs runājam par ēnas efektu. Kopumā ir tie normatīvi, cik nedrīkst pārsniegt un tad vienkārši operators pielāgo ar tehnoloģijām staciju, lai viņa apstājas uz to mirku, kad varētu būt, kad ir ēnas efekts veidojis.
Labi, paldies.
Jā, paldies par atbildi.
Tad, man arī vēl jautājums ir par tiem 800 metriem, jo es saprotu tā, ka tātad būvēt nedrīkst no 80 metri. Tas ir attiecībā pret dzīvo māju un publisko. Kā ir ar, teiksim, dzīvnieku, nu, pieņemsim, fermām, kūts?
Tā, uz to tas neattiecās, un arī, domāju, runājot par publiskām ēkām, tās ir ēkas, kur vairāk par 50% tiek izmantots patstāvīgiem publiskiem mērķiem, bet, piemēram, skola, bet tā nav noliktava ar vai šī dzīvnieku.